Маємо ще одну цікаву тему, яку не варто пропускати.
Це тема академічного плагіату в Україні. Я вітаю нашу гостю, кандидатку економічних наук, доцентку, голову ради Геотрон, координаторку ініціативи Дисергейт Світлану Благодітєлєву Вовк. Вітаю вас, пані Світлано.
Добрий вечір.
Отже, коли ми говоримо загалом про академічний плагіат, наскільки це поширене явище в Україні, і в принципі, наскільки це позначається загалом на якості науки і освіти в країні?
Перше явище поширене. Минулого року ми зрозуміли, що близько від 15 до 30% дисертацій, які на сьогоднішній день захищаються, мають ті чи інші ознаки академічної недоброчесності, зокрема плагіат. І друге, звичайно, це негативно впливає на якість.
Абсолютно в усіх сферах можна...
Ні, в залежності від сфери, але, звичайно, що гуманітарні та соціальні науки більше потерпають. Чому? Тому що в свій час це аспекти пострадянського періоду і радянщини, де ідеологічно заборонялося розвитку науки, так, були лише цитування Маркса Леніна. І, відповідно, плодотворній платформі, на жаль, розвинулось таке явище, як плагіат. І на сьогоднішній день так впливає суттєво. І, власне, це і є загалом загрозою на сьогоднішній день для іміджу міжнародної України, зокрема, якості наукових досліджень, ставлення наших партнерів. Ось. І, власне, ми маємо ризики, пов'язані з управлінням в науці освітою. Чому? Тому що, скажімо так, мережі недоброчесних науковців, на жаль, також присутні у владних структурах.
А якщо говорити про цих фейкових науковців, загалом чи можна порахувати в відсотковому, наприклад, відношенні, скільки їх? А, власне, от я собі уявляю академічне середовище, да, де всі поважні академіки. Власне, і ми, журналісти, ми ж керуємося так чи інакше науковою ступенню і званням людини. Так? Коли ти запрошуєш в ефір кандидата юридичних або ж економічних наук, ти, власне, все-таки ставишся так чи інакше, це апріорі спрацьовує підсвідомо з повагою. Людина здобула ступінь, тобто, очевидно, розвиває науку, очевидно, вона є більш вагомою експерткою або експертом. І тут ми можемо нарватися на фейк.
Абсолютно вірно. І нарватися на фейк, імовірність нарватися зростає з плином часу. Чому? Тому що і на сьогоднішній день у нас, припустимо, протягом місяця захищається десь близько 750-800 робіт. Кандидатських і докторських.
Щомісячно?
Щомісячно. Тобто, виходить, десь в рік близько 7,5 тисяч людей отримують на наукові ступені. Значить, відповідно, десь 1100 з них – це доктори наук.
А Світлано, от у мене виникає питання, а звідки така кількість і чому така швидкість? Адже, от, наприклад, я собі чітко знаю, тому що і я сама брала в цьому участь, коли ти робиш дослідження, щоб отримати ступінь PhD, та ти, власне, дуже довго можеш обирати тему, набирати собі, власне, матеріал, дуже довго прописувати, і абсолютно не означає, коли ти прописиш це дослідження або ж роботу, що ти, власне, станеш PhD, так? І, в принципі, це дуже багато чого залежить від здобувачки або здобувача, і дуже багато залежить від середовища. Чому, власне, оцей показник, це взагалі багато? Це... Для мене це багато, 7,5 тисяч кандидатів і докторів на рік.
Це багато. Чому? Тому що на сьогоднішній день у нас ми маємо десь 123-125 тисяч загалом людей з науковими ступенями. І таке прирощення, воно є надзвичайним і воно зростає як сніжна лавина. І з чим це пов'язано? Це пов'язано якраз з діяльністю фабрик дисертації, а також з діяльністю хабів, які, власне, і спеціалізуються на плагіаті. Що мається на увазі? Якщо людина незаконним чином, тобто не провела дослідження, або провела його неякісно, скористалася чужими результатами, фальсифікації, таке інше, вийшла на захист швиденько, ми розуміємо, що не треба 3 роки чи 5 там, для докторської, щоб робити подібне дослідження. А ось, звичайно, у неї є певні цілі, це зробити кар'єру. Як робиться кар'єра? Це, звичайно, що робиться наукова школа, навколо себе, тобто залучається за максимумом аспірантів. Аспірантам ставляться жорсткі терміни, там 2-3 роки вийти на захист, і вони, і відповідно до тих до того механізму, яким скористалися старші товариші, так, тобто знову-таки використовуючи плагіат. І таким чином зростання такої кількості захистів, воно в першу чергу пов'язане з тим, що плагіатори конкретно свої мережі збільшують. І загалом відбувається заміщення науки.
От ми зараз говоримо справді про тих людей, які саме хочуть захиститися, так, які йдуть на отримання наукових ступенів з одного боку. І якщо якийсь їх відсоток справді використовує отакі от фейкові матеріали, плагіат з одного боку, то з іншого боку, очевидно, що треба говорити, що є проблема серед тих, хто безпосередньо приймає в них захист. Тому що мені здається, що людина, яка просиділа, наприклад, в тих комісіях, які приймають екзамени, так, і іспити в людей, вона все-таки може відрізнити ту чи іншу роботу. І очевидно, що ті тексти, якщо ми говоримо навіть про гуманітарні науки, які трапляються, які постійно плагіатяться, перетікають з одної роботи в іншу, очевидно, теж їх можна, якщо уважно цю роботу вивчити, якось виявити. І тут, мені здається, що, мабуть, корупційний фактор теж має велику складову.
Абсолютно вірно. І, по-перше, корупційний фактор, а по-друге, це загалом відсутність контролю і покарання. Тобто в Україні якось не прийнято контролювати, це треба вибудовувати певні механізми. По-друге, значить, ми настільки толерантні, що толеруємо до речей, до яких, які практично руйнують наше середовище. І це, в першу чергу, пов'язано з плагіатом.
А, власне, у наукових керівників, у вченої ради, загалом є, бодай, етична відповідальність, дисциплінарна відповідальність стосовно таких речей?
Абсолютно, вона закріплена в нормативних актах. Якщо відбувається ті чи інші процеси, мають скасовуватися ці рішення, мають каратися люди, але ми, оскільки вивчаємо це практично, група Disregard, ми бачимо, що не спрацьовують контрольні функції. Чому? Тому що зацікавлені в конвейери. Тобто там є зацікавлення, я ще раз кажу, пов'язане з зростанням власної влади. А ось і друге, звичайно, корупційна складова – це грошовий потік, який перерозподіляється всередині групи. Ну і, звичайно, ресурс він підживлює і посилює
ця зацікавленість. Все-таки звідки вона йде? Тобто ми говоримо про зацікавленість вузу в цілому, випустити певну кількість справді людей з науковим ступенем. Ми говоримо про зацікавленість кафедри, керівника кафедри, чи, от, як ви вже окреслили, справді там новоствореної чи вже існуючої наукової установи, так, яка залучає до себе. От хто все-таки в цьому процесі є найбільш
рушієм?
Так, справді, от тим, хто штовхає до от таких от вчинків молодих науковців?
Значить, основним рушієм це є, скажімо так, конфігурація інститутів. В кінці 90-х років була прийнята постанова, яка регламентувала, що акредитацію навчальний заклад отримає лише при певній кількості викладачів з науковими ступенями. Все. Це спустило всіх псів з усіх, ну, тобто всі запобіжники було зірвано. Тому що дійсно, якщо там, припустимо, на кафедрах в той період було там 20-25% зі ступенями, а відповідно вимагалося 75, то це, по-перше, були домальовування, одна людина могла працювати в десятку навчальних закладів, і трудова книжка бродила, і таким чином отримувалися акредитації. Ось, а далі запрацював цей станок, і ми практично за 15 років отримали ситуацію домінування недоброчесних науковців у відповідних радах, і вони ж знов-таки провадять власну політику.
А от, зрештою, ті, хто справді отримують таким чином дипломи і наукові ступені, все-таки вони отримують їх для того, щоб займатися наукою? Ну, я розумію, що це, очевидно, має бути якесь дослідження. Все-таки, от мені здається, ну, що все-таки людина, яка отримує, от іде на те, щоб за допомогою плагіату отримати ступінь, вона все-таки йде кудись в бізнес, вона йде в політику, вона йде в державне управління. Ну, тобто, там, де просто треба мати цей ступінь для галочки, і, звичайно, вона не займатиметься подалі науковою діяльністю.
А знаєш, я перепрошую, я просто згадала, коли я працювала в Міністерстві юстиції, це 90-ті роки, то там було дуже популярно, наприклад, наприклад, з однієї з одеських академій, напевно, неважко здогадатися, якою, якщо це Міністерство юстиції, так, запропонувати, власне, людям, які займають, ну, це, власне, керівники середньої ланки, так, і заступники міністрів, запропонувати просто захищатися і прикріплюватися, щоб захищатися там. І, власне, тобі робили очевидну пропозицію, що це буде від вас, це взагалі, ну, жодних зусиль. І тоді ти розумієш, якщо ти на державній службі, що це додасть тобі частково оплати, тому що там є відсоткове підвищення окладу посадового за науковий ступінь. І взагалі ти знаєш, от я перепрошую за сленг, от надурно, да, отримати, власне, те, що люди виборюють і ночами не сплять, власне, і роблять дослідження. Ремонка пропозиція для деяких людей.
Ну, от, по-перше, я перепрошую, тут... я до чого вів насправді на початку, що справді от саме вплив на вітчизняну науку, от який має отака от кількість цих фейкових власне дипломантів
негативний. Чому? Тому що відбулося заміщення, зараз відбувається процес заміщення і витіснення справжніх науковців. Це пов'язано з тим, що, припустимо, на сьогоднішній день кількість студентів зменшилася, кількість, відповідно, викладацьких посад також зменшується. Звичайно, що викладачі конкурують за посади, і якщо клан плагіатний добряче десь присів, то відповідно тих людей, яким заважають, яким говорять про те, що так робити не можна і так далі, тобто вони просто на сьогоднішній день маргіналізуються і знаходяться на вулиці в пошуках роботи. А ось це перше. І друге, давайте так будемо чесними. Значить, людям, які пропонують ступеня чиновникам, їм вигідно, тому що це практично процес зрощення. Тобто, таким чином отримується якраз та позиція відсутності контролю. Тому що ти можеш завжди особисто звернутися до людини у владі.
Який ти сам же і зробив цей ступінь.
Абсолютно. Яка тебе застрахує на будь-які, скажімо, випадки. Тобто це таке хеджування ризиків. А людям, які займаються у владі подібними речами, їм, окрім того, що вони мають статус, вони також отримують золотий парашут на майбутнє. Тому що їх після того, як закінчиться кар'єра, вони можуть піти у виш, працювати, значить, і не лише професорами на кафедрах, але й ректорами, наприклад, як це сталося з паном Черевко в Черкаській області, який керував обласним відділенням Національного банку України, ось, а його друг і кум пан Ющенко, значить, зробив так, що він став ректором Національного університету Черкаського.
І таких випадків, я так розумію, по Україні багато.
Десятки. Станіслав Ніколаєнко, друг Квіта, який його прилаштував, значить, на посаду ректора національного, ну і, значить, цю, дай Бог пам'ять, університету біоресурсів і природокористування, якого ми буквально в листопаді викрили на плагіаті докторської дисертації. Уявляєте собі, екс-міністр освіти в 2008 році захистив докторську дисертацію з плагіатом.
Світлано, а що от можна зробити на такому рівні? Ну, я просто можу пригадати кілька випадків з історії сучасної Німеччини, з історії сучасної Угорщини, коли, власне, люди, котрих ловили, тобто я мушу сказати, що недоброякісні і недоброчесні науковці, вони існують всюди, особливо, якщо це стосується, скажімо, політикума. Задля чогось це було потрібно, людина не подумала, що це може викритися, і не подумала, що це може навіть зіпсувати її політичну кар'єру. Та? Але вони насправді йшли в відставку, платили штрафи і загалом просто навіть не доводячи до того, щоб тебе звільнили, подавали відставку самотужки. В нас взагалі це реально? І який є механізм, от бодай боротися з такими людьми, з плагіат котрих так чи інакше експертним середовищем, бодай виявлено. Та? Я не кажу зараз про доведено, виявлено. Що з ними можна потім робити?
Перше, на сьогоднішній момент це абсолютно нереально.
Чому нереально взагалі?
Нереально, це підтвердив випадок Катерини Кириленко. Ми минулий рік весь займалися тим, що пробували притягнути до відповідальності.
Це при тому, що писали абсолютно про це багато людей.
Абсолютно багато людей писало, значить, науковці просто це на сьогоднішній день, я би сказала, для нас як справа Гангадзе для України в цілому. Тобто це така відправна точка, з якої починається очищення в науці. І якщо ми доведемо цю справу до кінця і, власне, позбавимо ступеня Катерину Кириленко, тоді ми зможемо сказати, що так, дійсно, система змінилася.
Ну і тут ще згадується, мабуть, випадок з пані Королевською, так і пошуками її диплому.
Абсолютно вірно, але момент полягає в тому, що це дещо різні випадки. Чому? Тому що Королевська у нас чітко ідентифікується з пандою геть. Ось. А, власне, Катерина Кириленко – це дружина діючого віце-прем'єр-міністра України, який курує науку освіту в Україні, а також інтелектуальну власність, питання інтелектуальної власності. І він же задекларував свої е-декларації права його дружини на посібники наукові, які на 95% містять плагіат. Все.
А якщо говорити от не про лише високопосадовців, які, можливо, отримали справді якісь наукові ступені не зовсім чесним шляхом, якщо говорити просто, от, чи є статистика, наприклад, яка кількість дипломів за рік відкликається от в зв'язку з виявленням плагіату? Я просто згадую один випадок, який мені розповідали. Я його переповім, він дуже короткий, про те, що один з не дуже притомних студентів написав в своїй роботі, здається, це було десь в Київському політехнічному інституті, що шестерні в механізмі можуть бути дерев'яними, тому що цю роботу ніхто не буде читати. Він, відповідно, захистив цей диплом, і тільки через якийсь там певну кількість часу було виявлено, що, власне, цей диплом справді знаходиться в архіві університету. І начебто його позбавили того ступені. От, ну, це, можливо, десь щось надумане, можливо, ні, але справді цікавий випадок. І я впевнений, що такі є насправді. От чи виявляють їх і чи реально справді відкликають потім ці наукові ступені і дипломи?
Що стосується наукових ступенів, то з 2014 року у нас 6 людей було позбавлено наукових ступенів. Це відповідно до тих відсотків, які я назвала, це просто навіть не сльози.
І це причина плагіат, чи абсолютно різні причини? З цієї шестірки браво.
Це саме за плагіат.
За плагіат.
Це саме за плагіат.
А як виявляють, власне, диплом? Тобто вони знаходяться в архіві університету, так? Їх якось періодично піднімають, перечитують. Як цей процес відбувається?
Що стосується дипломів студентських, то тут процес, як правило, пов'язаний з захистом. Тобто виявляють всі ці моменти під час захисту дипломних робіт. І далі все залежить від того, наскільки державна комісія є, ну, тобто працює в правовому полі. Якщо державна комісія вважає, що вони мають право проконтролювати цей процес і зупинити, так, то виникають досить цікаві ситуації. Якщо ви зараз звернетеся до досвіду Києво-Могилянської академії, то на сьогоднішній день вони судяться зі студенткою, точніше програли справи. Значить, вони пробували таким чином, скажімо так, вплинути. Ось у неї батьки юристи, і відповідно вони досягли результату, що в роботі, де просто було замінено прізвище Іванов Петров на Петренко Іваненко, казали, ні, це зовсім різні тексти, це не плагіат.
Ну, це і питання і до наших судів, і до власної експертизи. І якраз хотіла я запитати, а пані Світлано, наскільки ефективними, на ваш погляд, є робота кількох антиплагіаторів сервісів, де, в принципі, кожен, якщо хоче протестувати текст, може спробувати це зробити, і, можливо, ви можете щось порадити?
Абсолютно. Тобто, в принципі, є певні методики перевірки. Вони можуть відбуватися як на основі залучення програмного забезпечення для порівняння текстів, так і, власне, значить, без них. Основне в цьому – це отримати порівняльну таблицю, в якій вказується, власне, текст сплагіатизований, так, і джерела цього текста, ось безпосередньо з авторами і, власне, вказаними даними, вихідними даними.
І така таблиця може бути доказом в суді, якщо
говорити
про позбавлення права ступеню?
Абсолютно, це основне, тобто така таблиця, це є основна форма доведення факту плагіату. І, знову-таки, на що хочу звернути вашу увагу, у нас плутають плагіат академічний з порушенням авторських прав. Це різні речі, авторське право пов'язано з приватним правом, де автор захищає так свої надбання, свою інтелектуальну власність, а академічний академічний плагіат, це запитання дещо ширше. Чому? Тому що, припустимо, випадки академічного плагіату можуть бути пов'язані з компілюванням, як, наприклад, в роботі пані Гриневич, яку ми також викрили на подібних речах. Так, тобто, получається, текст складався з великої кількості компільованих, значить, вирізаних від різних авторів моментів, і при цьому на частину були подані цитати, а ось, а частину вона використала як власну думку. Ось, і коли, власне, ми підняли питання про те, що, вибачте, пані Лілія, поясніть суспільству, що відбувається, а ось експерти юридичні почали доводити, що ні, вона чиста і свята, як вода. Ось в чому проблема. Тобто завжди знайдуться люди, які, ну скажімо, знаходяться на дещо інших позиціях щодо встановлення фактів плагіату і контролю академічної доброчесності.
Тут справа в тому, я захищаю юридичне середовище. Завдання адвоката і юриста, власне, захистити інтереси свого клієнта тими методами, які дозволяють йому закон щонайменш. А питання вже судді, питання різноманітних комісій.
То просто люди, люди вирішили допомогти, так, на цих, на общественних началах.
Тобто,
юридичні волонтери.
Підсумовуючи нашу розмову, наскільки я зрозумів, що якщо вже така робота захищена, якщо вона вже потрапила в архів того навчального закладу, де вона була захищена, то дуже мала вірогідність, що вона сама по собі, власне, цей плагіат і інші порушення будуть викриті. Ну, хіба що, якщо справді та людина потім не займе якусь дуже високу посаду, і от, власне, такі люди, як ви, справді підуть і подивляться в цю роботу, правильно?
Абсолютно вірно. Так, ми на сьогоднішній день займаємося, власне, дослідженням мережі Катерини Кириленко, тобто всіх людей, які причастні до отримання неї ступеня, а це за нашими розрахунками 62 особи, які, власне, там писали, значить, ну, ми зрозуміємо, да, там опоненти, да, там відгуки і так далі, і так далі, і так далі.
Дякуємо. У нас залишилося буквально 30 секунд. Я не можу не запитати, що таке Мурзилка. Ми її вже анонсували.
Мурзилка – це журнал, в якому не відбувається процес реферування текстів. Тобто не оцінюється всліпу експертами якість поданих наукових матеріалів.
От що це виявляється таке. І ми поговорили трохи про академічний плагіат. Власне, питання широке, і ми повернемося до нього ще раз. Наша гостя – кандидатка економічних наук, координаторка ініціативи «Диссергейт» Світлана Благодетєлєва-Вовк.